Добрый день. На хвале «Радио Свобода» мы починаем новую программу «Три песни про свободу». Гэта будуць сімфоніяльныя падарожжы ў свет музычнага супраціву, у свет нефарматнай і нязручнай музыкі. Не ведаю аматараў палітычных маніфестаў, а вось песні пра свабоду любяць усе. Свабода больш за палітыку і мацней за амап. Яна тваё асабістае свята, твой сцяг незалежнасці. Асабіста я пачуў першыя песні пратэсту на складанках амерыканскага фальклору. Вострыя сацыяльныя спевы гучалі побач з вясковымі балядамі і не было тут ніякіх супярэчнасцяў. Сярод выканаўцаў быў Піт Сігер, сівы дзядзька з выдатнай рэпутацыяй. А апантаны фалькарыст і левы актывіст, ён трапіў свой час па забарону на прафесію, а ў 60-м вярнуўся з новай старой песняй «We Shall Overcome». Shall Overcome – добры прыклад сапраўднай народнай творчасці. Рэфрэн са старога рэлігійнага гімну, мелодыя, якую дапрацоўваў кожны з выканаўцаў, і простыя шчырыя словы. Мы ўсё пераадолеем, і гэтая вера глыбока ў маім сэрцы. Сёння нас не запалохаць, а заўтра мы пераможам. На пачатку 60-х гэтыя радкі спявалі лепшыя людзі Амерыкі. Яны не верылі ў цуды, яны верылі ў супольную моц сумленных людзей, не баяліся. І зрабілі краіну іншай. I do believe we shall overcome someday. Вы слухаеце праграму «Тры песні пра свабоду». З вамі Максім Шпанкоў. На пачатку 60-х амерыканская багема сур'ёзна падсела на фальклорныя тэмы. Прасунутыя колы Сан-Францыска, Нью-Йорку чыталі бітнікаў і слухалі акустычныя баляды. Новыя амерыканцы адкрывалі для сябе айчынную некамерцыйную культуру і ператвараліся ў фолк-сінгераў, тых, хто спявае шчыра. Першая лепшая сярод дзяўчына з гітарамі была Джан Баэс, але смуглявая красуня не спявала пра каханне, яе цікавілі людзі пад ціскам. «Пакажы мне труму». Покажи мне изневоленных, и я скажу тебе, друже, мы могли бы с ими, а ли нам пошастило. Эта песня зовется «They are but for fortune». Напісаў яе вядомую той час фолк-сінгер Філ Окс. Савецкія шасцідзясятнікі таксама захапляліся не фарматам, то бок бардаўскай лірыкай, але расейцы з'язджалі ў тайгу, а вось амерыканцы адкрыта крытыкавалі ўладу. У багемных кавярнях Грынвіч-Віліч смяяліся над сістэмай і шукалі новыя каштоўнасці. Песні а згоды і сумнеў адбудоўвалі самасвядомасць амерыканскай нацыі. Спазніся на цягнік, паглядзі, як пянтосы спяць пад дажджом, мы маглі быць з імі, дружа. Але нам пашчасціла. В эфіры праграма «Тры песні пра свабоду». З вамі Максім Шпанкоў. Come gather around people wherever you roam and admit
it that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing.
Песни громадянского супротиву пачаліся натуральна не ў 60-х мінулага стагоддзя, але менавіта тады яны зрабіліся глабальнай культурнай падзеяй. Усе любілі бітлоў, а вось у бітлы любілі Боба Дилана. Кудрлявы хлопец з далёкай Мінесоты натхніў ліверпульцаў пісаць сур'ёзныя тэксты і да таго, як набыў электрагітару, спяваў акустычна-палітычныя зонкі. Вось лепшы з іх. The times there are a change.
For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall.
Дилан не марыў аб палітычнай кар'еры і ніколі не падтрымліваў аніводнага з палітычных актывістаў. Але, як кажуць, маладзён, што не марыць пра рэвалюцыю, не мае сэрца. Вось малады Бобі Цымерман прайшоў на пачатку 60-х праз свой гераічны перыяд. Сістэма паціху сыходзіць у нябыт, і хутка першы будзе апошнім, таму што часы мяняюцца. Дилан не раіў чытаць гэта як палітычны прагноз, і з ім можна пагадзіцца. Бо галоўнае адбываецца не ў публічнай прасторы, а ў кожным з нас. Варта мяняцца, і свет будзе лепшым.
Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Послухали три песни про свободу. У студии працював Максим Жбанков. Дякую и до встречи на хвалях Радио Свободы.